Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dnes jsou tady naproti mně hned dva hosté, Karol Stolejda a Vít Schubert. Pánové, hezký den.
Ahoj Petře.
Ahoj.
Karol skoro 30 let pracuje v automotive, nejprve jako prodejce u Fordu, pak u Hondy, kde vedl prodej a v roce 2001 se ocitl v importérském dílerství Volvo. V roce 2008 stál u zrodu nového dílerství, které dnes známe pod značkou Autoprůhonice. A Vítek Schubert, spoluzakladatel studia Unicorn ETEX, v rámci kterého se věnuje modernizaci a digitalizaci firem a kreativní práci se značkami. Pánové, já možná začnu u toho, jak vy jste se vlastně seznámili, protože pochopil jsem z toho, jak jsme si povídali před natáčením, že už to je nějaký čas.
Je to asi 25
strašně
let.
Dlouho, strašně dlouho.
No a jak se to stalo?
Jsem jednou také stál na showroomu, dělal jsem prodejce, přišel pán a byl strašně náročný klient. Pan Schubert. Ne, já jsem Vítkovi prodával jeho první Volvo, no.
A tím jsme se seznámili a při tom prodeji nějak jsme si potykali potom a tak a od té doby jsme se víceméně jako stali kamarádama, no. Takže opravdu jsme se seznámili při prodeji auta, když Karel byl ještě prodejce vlastně.
No ale ono se to dneska v podstatě vyvinulo do situace, kdy ty Vítku jednou týdně přímo u Karla sedíš, nevím jestli v kanceláři teda, ale minimálně spolu teda celý den rokujete.
Přímo v kanceláři.
Jak se vlastně, dejme tomu, tohle třeba nějakým způsobem upeklo a proč se to vlastně upeklo?
No, to bylo hrozně jednoduchý. My když jsme se společníkem Martinem Veselým začali Autoprůhonice vlastně budovat a už já i předtím, když jsem začal dělat toho v různý ty vedoucí pozice na importu, tak já vždycky jsem byl v Ouskejch, tak jsem volal Vítkovi, říkám, Vítku, hrozně rád bych tě pozval na oběd, nechceš na oběd? A vždycky z toho vyšlo, že mám nějaký problém, s kterým potřebuji pomoct a sám velký Vítek Schubert vždycky říkal, no tak dobře, tak asi budu mít levnější servis, tak já s ním na oběd půjdu. A tam mi vždycky radil.
A takhle to přišlo až do toho, že vlastně se to zintenzivňovalo, až jsme si někdy před, dneska řeknu možná rokem a půl už, řekli, že by stálo za to fakt teďka, abych do té firmy přišel a strávil tam s klukama nějaký čas a pomohli jsme jim jako naše firma jejich. A to se vyvinulo až do současné doby, kdy opravdu každý celý čtvrtek sedím přímo s klukama u nich v kanceláři a opravdu pracujeme spolu na těch věcech.
No ono to bylo trošku jinak.
Vyšetli jak?
Já jsem zase Vítka chtěl na oběd a když jsem mu řekl, že co zase potřebuje, tak řekl, hele, ale teď by se s mě fakt už měl najmout.
A to je pravda.
Ono je potřeba říct, Vítku, ty se primárně věnuješ modernizacím firem, ono to padlo v tom úvodu. Je to věc, která dneska podle tebe nabírá na významu, případně v čem?
Já si myslím, že nabírá. Poslední 2-3 roky je to hodně vidět. Já vždycky říkám, ono hodně lidí to skovává za covid a válku na Ukrajině a podobně, ale ono to tím není. Jo, on ten trh se začal strašně kolem roku 2014-15 měnit, intenzivňovat. Začaly se měnit strašně požadavky jako koncových zákazníků. A ty firmy začaly, speciálně třeba takový, řekl bych, středně velký a velký český, začaly najednou trošičku ztrácet dech, že oni dělali 20-25 let ty věci stejně a najednou se šíleně změnil trh pod rukama vlivem technologií, globalizace a tak. No a ty lidi, kteří to 20-25 let vedli a patřilo jim to, tak najednou se dostali jak loď na mělčinu a začalo to drhnout. A vlastně to byl okamžik, kdy si tam do té firmy pozvali nás, aby jsme jim pomohli zvenku dát ten pohled a tu firmu zase jako na tu hlubší vodu položit a rozjet znova. Tak to je, myslím, ta geneze z těch posledních let, jak se to vyvinulo. Ale já bych to vůbec fakt nespojoval s covidem, byť teď je to intenzivní. Já si myslím, že jsme se dostali do fáze 25-30 let po revoluci a to je taková evoluční až generační výměna v těch firmách.
Co si má ale vlastně člověk reálně pod tou modernizací představit?
Jo, je to o tom, že my vlastně, když do té firmy přijdeme, my tam máme takový základní cvičení, my mu říkáme Everest a tu firmu vlastně si naskenujeme zevnitř naším pohledem, pak dovedeme ty majitele, to jsme dělali i tady v Autoprůhonice s klukama, k tomu, aby oni nám dali svůj pohled a my, když nám ho řeknou, tak my ho sepíšeme a vedle toho položíme ten náš, ten nezávislý a na tom oni vlastně vidějí, kde my vidíme, že se to třeba rozbíhá od reality, protože když tu firmu dlouho stavíš, buduješ a vedeš a je větší, tak už nevidíš úplně realitu, nemůžeš nikdo z nás. No a my se v tom snažíme najít, kde tu firmu vlastně začít měnit zevnitř, za pochodu všechny. A my vždycky říkáme, že musíme držet jedno pravidlo, že ta firma musí vidět, respektive její zákazníci, jenom změny dopředu k lepšímu. Maximálně, že je to stejný. Já nevěřím na to, co se často říká i na trhu, ono to musí být chvíli horší, aby to pak bylo lepší. Já na tohle v tom biznesu fakt nevěřím. Já myslím, že musí to být stejný a nebo lepší. A pokud to tak není, tak zase my děláme pro toho klienta špatnou práci. Tak asi takhle to funguje.
Karle, vy vlastně jakožto, řekněme, lídři, teda v tom vašem segmentu, Proč je tady nějaká potřeba se modernizovat, když už vlastně moderní svým způsobem jste? Přemýšlíte asi nad těmi věcmi, řekněme, dopředu. Kde vás v tomto směru třeba tlačila bota?
No, většinou to bývá tak, že když člověk jako se chce zlepšovat, tak se dívá a vzlíží k nějakému lídrovi na trhu. Hmm. Problém je, že když se stanete lídrem na trhu, tak nemá k čemu vzlížet.
To tam nikdo není.
To znamená, musí se tam zpátky dostat my, aby jsme k sobě mohli vzlížet. No a v tu chvíli ale tím, že už to všechno jako by jsme si myslíme, že umíme, tak naše schopnosti na to už nestačí. Prostě tam máš to, že to nejde. Prostě už to nevymyslíš líp, že jsi to už jednou dobře vymyslel. No a tam je teda potřeba se rozhlídnout a říct si, hele, musíme se poradit s někým, kdo to jako umí, kdo je v tom oboru jednička, a je pravda, že my jsme vlastně vždycky tu firmu dělali, takže jsme se vždycky radili s lidmi, kteří v těch konkrétních věcech byli nejlepší, že už i můj tatínek říkal, nemusíš být nejchytřejší, ale musíš se obklopit velmi chytrýma lidma, pak to bude vypadat, že jsi nejchytřejší, to co mi to jde. Takže logický bylo, že jsem se musel obklopit Vítkem a že jsme se společníkama řekli, hele, takové to jediné řešení, musíme najít mu někoho, kdo to prostě umí líp, jak my.
Zkus možná ještě udělat vhled do toho světa automotiv. Teď v tuhletu chvíli máme začátek roku 2023. Jak se trhu daří?
No je to úžasný, kdyby to bylo ještě lepší, tak už se to nedá umíst.
Ne, tak by to bylo třeba modernizovat.
Přesně, tak asi všichni víme, že teďka doba je složitá. Automobilový průmysl je teďka asi z nejsložitějších průmyslů, který jsou, protože vyrobit auto dneska není vůbec jednoduchá věc. Potřebujeme mraky komponentů. Díky tomu, co se děje ve světě, tak komponenty nejsou. Přichází elektromobilita, mění se úplně vlastně všechno, mění se modely prodejní, dealerství se už pomalinku přestanou tvářit jako dealerství, ale spíš to budou agenti, přichází onlineový prodej. Těch jako experimentů, jak vlastně ten biznis se bude měnit, je mraky. Hmm. Ono, vím, že jeden chytrý člověk řekl, že jestli vezmeš tak od té doby, kdy Henry Ford vyrobil první sériově vyráběné auto, tak jak se ty auta proměnily, tak se proměnily extrémně, ale vlastně způsob toho nikoliv. No a to je potřeba měnit, že jo. Tam je potřeba ta revoluce, evoluce, jak se to vezme. Takže průmysl je opravdu teďka náročnej a my tím, že vlastně děláme značku Volvo a k tomu děláme ještě značku Jaguar Land Rover pod značkou Albion Cars, tak se nám naštěstí teda podařilo, že jsme v obou těch značkách jedničky, ale je to teďka náročný. No. Já nevím, já bych nechtěl brečet, ale...
No, není potřeba vlastně brečet, spíš jenom říct, jak z toho ven, a možná to je právě ta cesta, řekněme, nějakým způsobem uvažovat nad těma procesama nebo nějak se prostě vnitřně proměňovat.
Hele, my jsme to měli tak, že vlastně ta firma začala na začátku s 18 zaměstnancema s jedním dealerstvím. Postupně jsme rostli, vždycky to bylo takový nevinný, že jsme si řekli, hele, to by bylo dobrý, vzniklo k autoprůhonice, vzniklo auto Rejvice v Rejvicích, pak jeden konkurent zkrachoval, zbylo pod něm dealerství ve Stodůlkách, tak vzniklo auto Stodůlky. Pak naši spoluakcionáři jsou z Brna a mají tam nějaké aktivity, bratři Nekudové. A tak jsme si udělali dealerství ještě v Brně, to se nazvali Autokardion. Pak přišlo právě Albion Cars s Jaguar Land Roverem a jak jsme vlastně postupně každý rok během 13 let přidávali nebo dokonce stavili dealerství. Na začátku jsme začali v nájmech, pak když jsme si uvědomili, kolik těch nájmů, kolik to platíme, tak jsme zjistili, že asi jako rozumnější bude, aby jsme spíš platili úvěry. Takže vlastně my jsme každý rok dělali něco. Já si pamatuju do dneška, že na vánočních večírcích asi druhým nebo třetím jsem vždycky sliboval zaměstnancům, my už nic teďka stavět nebudeme nic od jiného otvírat. Když jsem to říkal po třetí po sobě, tak se všichni už smáli a říkali, že to neříkej, že zase něco přijde. A měli pravdu teda. Takže vlastně, jak jsme rostli, tak ono se to nezdá, ale při tom rychlém růstu ti vlastně nezbyde čas na ten vnitřek té firmy. Vždycky něco nastavíš a ono to za rok, dva už neplatí. Nikdy to neplatí ani za půl roku, protože se to prostě rozjede. Ty lidi, který na to najmeš, taky najímáš na to, co v tu chvíli si myslíš, že potřebuješ. Ale ono se stane, že jak se nafoukneš, zvětšíš se, tak už potřebuješ něco jiného. Ty lidi buď nemají svůj potenciál nový, aby ho byli schopni zvládat, tak se s nimi musíš rozloučit, musíš najmout nový lidi. Takže nám vlastně trošku uteklo to ten vnitřek té firmy. Ty procesy i softwary, my jsme začali s nějakým softwarem, dneska naprosto nedostačující. Já bych tady to samozřejmě prozatím nesmím, ale když se vezmeš, my vypadáme jako super firma, ale řídí nás software, který byl napsaný v 90. letech, takže to taky není úplně fajn.
Jak jsi třeba si sám u sebe určil, kde třeba začít, dejme tomu, nebo pochopil jsem z toho vyprávění, že těch věcí, kde by se dalo, dejme tomu, přidat, tak bylo víc?
No, ono vlastně kam se podíváš. Naše výhoda obrovská je, že tím, že tu firmu řídím s Martinem Veselým a dneska teda i taková krásná ukázka, že když se firmě daří a ty lidi v ní rostou, tak jsme teďka přijali novýho společníka Dušana Chlada, který teďka vlastně začal dělat výkonného ředitele firmy. S chodovností díky tomu, že ta změna nastala, tak potřebujeme vlastně mu pomoct. No to je tady zase Vítek, který dokáže ty lidi koučovat dobře. Ono to je opravdu, to musí nekoučovat jenom jeho, ale i nás, protože my jako majitele, když si uděláš výkonného ředitele, tak máš furt snahu toho takový ten mikromanagement, kecat mu do toho. A nejsložitější samozřejmě mu do toho nekecat. A to my se musíme učit. A on se zase musí učit být tím výkonným ředitelem. Takže to byla další krásná propojka, co Vítek vlastně umím, že jeho zkušenosti v manažerských pozicích jsou extrémní. Takže to se tam taky napojilo, ale to jsem trošku odběh od tématu. Co jsi to ptal?
Já možná dám slovo Vítkovi tady v tom směru, protože mě samozřejmě zajímá, co to konkrétně obnáší ve chvíli, kdy ty, dejme tomu, přijdeš do Volvo, teď ne samozřejmě jako zákazník, ale jakožto řekněme, Volvo je klientem, nebo autopruhonice. Tak co vlastně vidíš jako první, dejme tomu, a co se musí stát, aby se to začalo zlepšovat?
Já tak, jak jsem na začátku zmiňoval ten Everest, že děláme, jako i pomyslný, že si dáme svůj ultimativní cíl, respektive ten klient, a my jim řekneme, dobře, teď jste tady dole, v tom basecampu, jak se dostanete na ten vrchol, a ono to vyjde na nějakých 5 takových, nám to vyšlo na 5 kempů po cestě, kde každý z nich je něco, co se má v té firmě udělat. A to vzniklo tím, že my, když jsme se dohodli a udělali jsme společně ten Everest, tak jsem přišel já ještě vlastně s jedním kolegou do firmy. A my jsme vlastně tu firmu nejdřív 2 měsíce prolejzali každý oddělení, mluvili jsme s každým ředitelem, jsme s jednotlivými lidma. Ten můj kolega strávil jeden den v každém ze servisů, například jeden den ve skladu. Fakt jdeme relativně do detailu. No a pak se chováme trošku jako takový ty jako bílý krevní krvinky, že my jako léčíme tu firmu, my přijdeme s tím, že řekneme, hele, tady jsou ty díry, tady jsou ty věci, co je potřeba. No a tady jsme si určili, že jedna věc je, že přenastavujeme opravdu ty procesy téměř od nuly. To není, že by tam neexistovaly. Mm-hmm. Ale já jsem vždycky říkal, když se podíváme dneska na autopruhonici, což je jako nádherný autosalon, možná dneska nejhezčí v Praze, tak ty tam přijdeš a je to, jako kdyby si vzal starou, teda krásnou novou poklici a položil ji na jakoby autoservis, který býval před 10 lety těma procesama. A my potřebujeme, aby jenom ten obal nezůstal tím obalem, ale aby ta firma fungovala celá takhle. Jo, ty lidi fungují už tak, jak je hezký ten obal. A k tomu, aby ta firma fungovala skvěle, tak musíš třeba donastavit ty procesy, protože oni těm lidem usnadňují tu práci na konci, nebo oni jim ji neskomplikují. To není, že my tady vymýšlíme složitý procesy a zkorporátňujeme, naopak spoustu věcí zjednodušujeme tím, co tam děláme. Jo, on tam někdo chází k mílce, že každý si myslí, že když nastavujeme procesní model, že to bude všechno složitější, ale ono naopak tady cílem u kluku, aby to bylo jednodušší a rychlejší, rychleji se udovali klienti, aby byli spokojenější, takže my jsme se zabývali procesama. Jeden z těch kempů je značka, respektive značky pře všechny dílerství jako takový. Máme to správně postavený, jak to komunikujeme a tak dále a tak dále. Pak se díváme na to, jak jsou ty jednotlivé oddělení organizované, jestli je tam dostatečná efektivita. Pak se díváme na to, když vlastně máme autoservis a máme zákazníky, tak co je vůbec vnímání toho zákazníka, jo? Protože jestli kluci něco mají v DNA, tak je to, že fakt mají extrémně, to jsem myslím jako neviděl léta u firmy, extrémně osobní přístup k těm zákazníkům, jakože upřímně jim na tom záleží. Takže jak vůbec tohleto DNA té firmy vlastně do ní propsat, jak se chová a říkat to ven o sobě, jo? Protože ta firma o sobě něco říkala a chovala se jinak, v obojí bylo super, ale to, jak se chovala, to je úplný základ. A my teďka vlastně společně i pracujeme na tom, jak těm zákazníkům říct, tohle je to, co od nás můžete čekat. Tohle my opravdu takhle my myslíme a tak se vůči vám budeme chovat. A je to nějaký závazek zároveň. Takže takhle to probíhá a my vlastně proto já sedím každý čtvrtek s klukama, to, co tady Karol zmiňoval, a řešíme vlastně všechny tyhle ty věci společně se všema třeba majitelema. Dušan, Martin i Karel jsou toho, každý čtvrtek to spolu rozebíráme. A zároveň, a to je důležité, to, co říkal Karel, jeden z těch kempů je, že Dušan, který tam byl obchodní ředitel 7 let, tak je dneska spolumajitel a CEO a já vlastně jim pomáhám být takový jako moderátor a tu tranzici jim vlastně pomoct procesovat, protože samozřejmě pro Martina a Karla je to taky nová zkušenost a je těžký, když si něco postavil od dítěte, tak to teď někomu předat a už do té výchovy za stolik třeba nemluvit. Ale to není, že by neměli. My vlastně budujeme, jak by měl fungovat kluci v pozici majitelů představenstva, co to znamená, jak se mění jejich osobní role v tom a na tomhle tom všem pracujeme. Takže je to hodně komplexní věc a jenom pro představu ten projekt je jako na rok a půl. To není věc, co uděláš za kvartál, za dva, jako, aby se to udělalo dobře.
Zkus třeba popsat nějakou situaci, která tebe osobně překvapila. Dejme tomu, že jste přišli do servisu a teď jste tam něco viděli a teď, nevím, buď jste se zhrozili, anebo jste si řekli, jo, tak tohle je dobrý.
Poprvé se zhrozili, že viděl v servisu bílou podlahu. Že to nemá nikdo, to máme jenom my, ale to je takový divný příběh.
To je pravda, ale to není negativní, jako, to je spíš pozitivní a souvisí to i s tím jako designem a všema věcma, ale já jsem se asi nezhrozil, protože já jsem ještě než vůbec jsme se s Karlem domluvili, než jsem věděl, že budeme pro něco dělat, tak já jsem byl už zákazník, já jsem měl Volvo v tu dobu, že já jsem jezdil do Volva, v tu dobu do Davids, jako vlastně zákazník. A já jsem měl nějaký pocit jako zákazník, jako i dobrý, to jsem i Karlovi říkal v té době, to jsem ani netušil, že tam dělat bude. Ale měl jsem nějaký jako svoje poznatky, co když jsem tam přišel, bych řekl, tohle by se ještě fakt dalo udělat líp. Například, když teda se ptáš například, když tam přijdu, tak proč, když odjíždím z toho servisu, proč mám podepsat 3 papíry, které jsou ohnutý nějak, oslí už já to asi jeden odnesu, stejně ho po cestě založím v batěhu, nikdo asistence nepředám, stejně mi to pak má přijít, musím si vyžádat fakturu elektronicky, bych to někde zapomněl. Proč to rovnou neděláme elektronicky? Například.
No, proto máme aplikaci Volvista a začínáme s ním pracovat. To bylo taky vlastně tlak od Vítka, no, a to jsou takový.
Jo, prostě jsou to takový jako praktický poznatky z reality a ty víš, jak my to děláme, my vždycky se hodně stavíme do role té optiky toho zákazníka. Takhle my na to jdeme. Takže já vlastně jsem v pozici, kdy kluky furt challengeuju, jako jednak dělejte to zevnitř manažersky takhle, ale pokud ten zákazník vás má vidět takhle, tak ještě by bylo dobrý dělat tohle. Akorát to musíme seřadit do dobrý logiky za sebou, protože když by se začalo dělat na všem, co vidíme, a my v tom máme 99% shodu, tak to by se ta firma zhroutila do sebe, to by bylo strašně věcí. Proto to trvá rok a půl a má to nějakou logickou souslednost, aby to právě se zachovalo to, co jsem říkal, že se to nesmí zhoršit během toho procesu.
Největší výzva. Co to pro tebe bylo? Možná i pro Karla teda tady v tomhle tom směru, když se bavíme o těch změnách, o té modernizaci.
Já v tom mám úplně jasno, já začnu. Největší výzva pro mě byla naučit Karla s Martinem nechat jejich CEO jako Dušana dělat svoji práci. To je pro mě největší výzva z toho všeho.
Sakra, to mi nikde neřek.
To jsi mě nechal jako Petr.
Hele, asi to tak je. My jsme měli vlastně co má největší výzva. My jsme celou dobu s Martinem tu firmu stavěli tak opravdu, jak jsme to cítili. A měli jsme hrozný štěstí na lidi. My jsme opravdu vybudovali tým lidí, kteří v každém tom dealerství jsou vedoucí, vlastně všichni, prodejci, mechanici a tak dále, kteří tam jsou hrozně dlouho. My máme docela malinkatou fluktuaci. A vlastně na ty lidi se můžeš spolehnout, fungují úplně jinak. Takže ono to všechno funguje jako rodina. Ale pak se ti stane, jak se jako zvětšíš, tak některé věci prostě už musíš převzít takový jako to řízení z toho korporátu a tak dále. Prostě to, co říkal Vítek, procesy. Už to nefunguje na to, že se sejdeme u jednoho stolu, jen tak si vyměníme názory ráno a večer je to hotový. Takže jako pro mě asi největší výzva je, že se musíme trošku zprofesionalizovat. A to spoustu i mě, Martinovi, všem prostě ve firmě, je najednou jakoby víc práce, než jsme jakoby čekali. Nebo je to změna prostě. Jo? A i ty naši zaměstnanci, kteří vlastně to měli, vydali trošku jinak a měli to jinak, tak jako je to velká změna. Tohle to jako začít být profesionální vlastně z takových jako startupů, tak být najednou profi firmou, tak to prostě bolí. No.
Já ještě to možná, Petře, doplním, aby to bylo úplně jasný, protože oni to kluci vlastně dělali celou dobu super. Jo. Ono, aby to nevyznělo, že my jsme přišli a tam byly problémy. Oni v té firmě problémy nebyly, když jsme přišli, myslím, jako fatální problém. Každá firma má nějaký problémy zevnitř, ale nebyly fatální. Akorát my vlastně to, co s klukama stavíme, je, jak by ta firma měla být postavená tak, aby pořád ještě za 3, 4, 5 let byla největší, aby zase odskočila té konkurenci na trhu. Protože oni dneska jsou nejlepší. A my jsme nepřišli jim říct, vy jste nejlepší, dělejte to furt takhle dál. Takže my to, co teď budeme společně, je, aby ta firma zase jako odskočila o kus dál. Jo, což dříve se dělo instinktivně, ale dneska je to firma s obrovským obratem víc než 300 lidma a to už se nedá dělat instinktivně.
My jsme vlastně, než přišel Vítek, byli hrozně šťastný.
Mimochodem, to mi trochu nahráváš na jednu otázku. Jak je to s egem vlastně u tebe? Protože
co to je?
No, to mě právě zajímá. Jakým způsobem, za prvé, máš tady řekněme novýho CEO nebo člověka, který se nějakým způsobem vlastně uvádí do té role toho výkonného ředitele. Teď do toho vlastně ještě Vítek přichází s tím, že ti bude mluvit do toho, jak ta firma by měla být vlastně stavěná lépe, aby se udržela. Co to s tebou vlastně dělá?
Tak samozřejmě první věc je, že lituju toho rozhodnutí, který jsem udělal.
Je dobře, že to máme nahraný.
Ne, dělám si srandu naopak. Jako je, Jak to říct, je to samozřejmě nejvíce pereš sám za sebou. Jako bohužel si hodil hřebíček na hlavičku. Nejvíce pereš sám za sebou, ale zase my jsme vždycky dělali věci, takže jsme se snažili dělat jinak než všichni ostatní. Hmm. Jo, protože já jsem někde asi viděl, četl, že když máš všechny lidi stejný vedle sebe a jeden vyčuhuje, jenomže tím, že dělá něco jinak a něco navíc, tak vlastně na sebe strhne tu pozornost a pak je úspěšný. Takže my jsme vlastně se vždycky snažili získat ze všech různých, řekněme, odvětví nápady, které jsou v automobilním průmyslu nepoužívané do dneška. Jo, že automobilový průmysl byl hodně zkostnatělej ve všem. A to byla vlastně jako naše výhoda, že jsme si byli schopní dát nové věci a ty začít používat. No tak vlastně to, že si vezmeme Vítka do firmy a on nám ji převrátí na ruby, tak to vlastně dokážeš ustát, protože my jsme na to byli připraveni, že ty věci se měnějí. Mm. Takže asi bych řekl, že to ego to ustálo jenom díky tomu zatím teda. Já samozřejmě Vítek ti řekne úplně něco jiného. Že jsme vlastně byli zvyklí na neustálý změny. Jo, že jsme vlastně furt pracovali na tom, že něco se dělá nově jinak a jak nás to hnalo kupředu těma změnama, tak teď, když se dějou další změny, no, tak je to prostě akorát zase pokračování v těch změnách. No. Hmm.
Já teď teda, Vítku, nemyslím čistě v Průhonicích, ale když se na to podíváš celkově vlastně s firmama, se kterýma spolupracuješ, tak vnímáš třeba tohle u těch majitelů, dejme tomu u těch zakladatelů jako problém, že třeba ego? Uhodíš, dejme tomu, na nějaký místečko bolavý?
Hele jo, jako samozřejmě se to děje. Musím říct, my máme fakt jako štěstí na klienty, jo, že děje se nám to, ale řeknu třeba v 20% klientů, že já vždycky říkám, ta úvodní fáze námluv a toho zamilování je super. Tam děláme ten Everest, to je strašně kreativní práce, to každý obaví. Ale po tom Everestu nás si ty lidi platí za to, že jim nosíme vlastně špatný zprávy v principu do pár měsíců. Protože my musíme všechny ty věci vytahat na povrch, aby jsme si je řekli a pak je opravili. Jo. Takže ono to období pak je trošku jako, když to přeženu, depresivní, protože to Karel potvrdí, my první 3-4 měsíce jsme opravdu nosili jenom špatné zprávy ve smyslu, hele, tohle všechno se bude muset změnit, předělat. A tohle jsou naše důvody. Klidně nám řekněte, že ne, jsou to vaše peníze, ale my vám vysvětlujeme, proč si myslíme, že ano. A my máme fakt jako v tomhle štěstí, že většina klientů je jako strašně jako má jako otevřenou hlavu a vlastně si nás pozvali. My jako, víš, že jsme se o tom tady jednou spolu bavili, my se jako neúčastníme nějakých výběrových řízení, nás si lidi zvou napřímo z referencí, z důvěry, že nás znají nebo tak. Takže my, když do té firmy přijdeme, tak máme trošku víru, že už tam nějaká a priori je lidská důvěra mezi náma. To bylo i tady v případě Autoprůhonic. Takže my, když jako já přijdu za Karlem, za Martinem, za Rušem a něco jim říkám, tak oni vědí, že já nemám důvod si to jako vymyslet nebo říkat to jen tak, že si na tom já dělám image ego, protože my to nikde neprezentujeme potom, to je věc pro kluky. Takže děje se to, narážíme na ego, není to u kluků, to neříkám, že tady sedí Karel, ale já jsem s tím opravdu zatím nebojoval. Jo. My víc bojujeme s rutinama, jako s dlouhodobýma návykama, který potřebujeme trošku změnit. Ale na ego jsme narazili na některých klientech. Je to pak bolestivý, protože ty třeba změníš věci, víš, že mají biznisový přínos i vidíš, že se změněj, ono se to změní a my když z té firmy odejdeme, tak to ego občas zase vyleze a ty lidi to trošku začnou vracet zpátky vlastně jenom vlivem toho ega. To je někdy škoda. No. Občas to vidíme, ale děje se to spíš míň.
No, mě to vlastně vrací i k tématu toho lidského faktoru a těch lidí jako takovejch, protože ono samozřejmě v tuhletu chvíli asi pravděpodobně, Karle, taky přemýšlíš nad výběrem lidí do týmu trochu jinak, než třeba v tom roce 2008, kdy jste začínali.
Tak samozřejmě, jak se ta firma roste, tak potřeba říct, že vlastně my se neustále učíme. Vlastně my každý den děláme něco, co jsme ještě nedělali. Jo. A neměli jsme to štěstí, že jsme se dostali do té naší velké firmy z nějaký jiný velké firmy, kde jsme se to mohli učit. My jsme opravdu vyrostli od základů. A to je hrozně důležitý. Jo. Ono se to nezdá, ale ono to je jako takový základ. Takže když tyhle ty věci děláš, tak nevím, jak to nazvat. Pomož mi. Jak by ti to přišlo?
No, ono jde totiž o to, že vy přicházíte přesně, jak jsi říkal, z toho prostředí, který není korporátní. Takže
to jo, jenom, že my se to vlastně jako učíme neustále. Jo. A když se učíš neustále, tak a přijde Vítek a řekne ti, hele, všechno zase budete dělat jinak, tak prostě mu věříš. Protože on je z toho korporátu, kde to zažil, pro nás ta věc je nová.
Ale ty pak vlastně musíš přijít za tím obchoďákem a říct mu, takhle bychom to měli dělat, takhle si to dělal sice posledních 10 let, ale teď bys to měl dělat vlastně jinak.
No ono je možná výhoda, že tohle to ještě nedošlo, že jsme právě těsně před tím.
A navíc to budu říkat já.
A navíc to bude říkat Vítek.
Je dobré to oznámit takhle podcastu. No.
Vlastně jako až tohle to vyjde, tak se to zaměstnance prvě dozvědějí.
Já mi zaměstnanci vědí jako v té firmě, co se děje za projekt a tak, ale vlastně my jsme léto a podzim ty věci připravovali a mapovali a teď vlastně v lednu se to celý spouští, ty změny. Jo.
Já se totiž snažím dostat i k tomu, jakým způsobem vlastně ty, Karle, přemýšlíš nad těma lidma, ať už jsou to právě třeba prodejci, nebo jsou to lidi ze servisu. Jak si je třeba dneska vybíráš? Už to asi taky vypadá trochu jinak.
Asi jo, je to pravda, no. Hele, máme, jak jsem říkal, že máme štěstí na zaměstnance, tak to je možná i tím, že vlastně od začátku, co s Martinem tu firmu jsme vybudovali, tak na začátku jsme vlastně viděli úplně každýho, kdo k nám přišel do firmy. Vesměs jsme ty lidi i hledali, každýho jsme pohovorovali dohromady. Pak, když jsme se rozrostli a vlastně už to nešlo stíhat, protože prostě ten čas je není nafukovací, tak jsme se nechali jako jednu takovou exkluzivní záležitost, a to je, že když naši ředitelé vyberou nějakého zaměstnance, který se, řekněme, má stýkat s klientem, a teď je jedno, jestli to je řidič, který vozí lidi na metro, je to recepční, je to prodejce, přijímací technik, to je prostě jedno, kdo to je. Ale důležitý, že se stýká s klientem. Tak vlastně tohoto prodejce nebo toho zaměstnance, když k nám přivedou, že si ho vybrali, tak my vlastně ho pohovorujeme úplně jako poslední. A máme právo veta říct, hele, ten se nám líbí, nelíbí. A většinou je to o chemii. Když k nám sedne, tak je přijatý, což je vlastně skoro v 90% případů. A je to důležité, aby tam ta chemie byla. Že tenhle ten člověk vlastně za tebe vystupuje. Tenhle ten člověk tě reprezentuje. A tohle se nám daří a myslím si, že ty zákazníci to vidějí. Pro mě třeba obrovský překvapení bylo, když Vítek přišel a říkal, hele, ale vy vlastně ty základní věci, které my v jiných firmách musíme budovat, tak máte. Jo, akorát o tom nevíte.
Kluci dělali přirozeně. To nebylo programově. Oni to fakt měli ze sebe.
To je to chemii daný.
Bylo to, se říká, srdíčkem. Takže třeba jako já jsem si na začátku říkal, ty bláho, my toho Vítka vůbec nepotřebujeme, my to vlastně úplně všechno víme, on nám vlastně řekl všechno, co děláme. No ale pak vlastně zjistíš, že to neumíš poskládat. Mm-hmm. Jo, a když takovouhle věci chceš jako poskládat přitom a chceš ještě řídit firmu, to je nereální. To se všechno zastaví. Takže ty opravdu potřebuješ odborníka, který ti řekne, hele, jako to, co víte, tak to funguje, ale takhle.
Mně k tomu napadá totiž ještě jedno, Vítku, kde vlastně třeba ty, dejme tomu, i s tvým týmem teď myslím, hledáš tu inspiraci na to, že když v té firmě, dejme tomu, jste, tak oni už jsou první a potřebují právě, dejme tomu, nějaký názor někoho, kdo je dokáže ještě někam posunout. Jak ty vlastně přijdeš na to, kde vlastně v tom odvětví hledat, dejme tomu, tu další přidanou hodnotu, jak se zlepšovat a tak dále?
My to děláme tak, že my tím, že děláme vlastně na jedné straně ta firma, jak naše stojí na dvou nohách, my děláme tyhle věci, co si teď o nich vyprávíme, a pak ještě startupy, jo, což je úpačný pól úplně. A obojí ty firmy pomáháme stavět, organizovat a tak dále. No a my máme inspiraci paradoxně, někdy přenášíme z těch startupů do těch větších firm a opačně. Já jsem si prošel i korporace, i startupovej svět, já taky prošel obojí. A snažíme se z toho vybrat to, co si mají dát pozitivní. On občas se ostentativně říká, my nechceme být korporátní, ale ta korporace má spoustu dobrých věcí, jako taky. Jo, takže my se snažíme vybrat ty, co dávají smysl a co nás neštvali, když jsme tam byli, a ty třeba použít v modifikované formě. No a my, když přijdeme, když to řeknu jako do autoprůvodnice, my nikdy nebudeme rozumět víc autům než kluci, to je blbost, tím, jaký máme záběr klientů napříč trhem z různých oborů. My jim právě dáme nezávislý pohled, dáváme dostatečně naivní otázky, když to tak řeknu. Ono je to trochu záludný v tom, že my dáváme fakt naivní otázky, ale jako s biznisovým kontextem. Jo, takže
například, zkus nějakou takovouhle hodit.
Ježišmarja.
Ale něco, co máme připravené, abych na to měl odpovědět.
Ne, tak my jsme, nepůjdu do detailu, ale my jsme řešili nějaké věci, že jsme se dívali třeba na sklad a ptali jsme se, a proč zrovna ty věci z toho skladu do toho servisu vyskladňujete tímhletím způsobem, jenom ať tomu rozumíme. Že a pak kluci budou řeknou, točkej, nad tím jsme úplně jako nepřemýšleli, my to takhle děláme od jak živa. Jo, to jsou takovýhle typ otázek,
pravda.
Jo, a teď jako není zatím nic jako pejorativní, jenom jaký typ otázek my dáváme, a potom samozřejmě děláme to, že my se díváme na nějaký benchmarky ze světa a stahujeme si je hodně, ale my se díváme i na benchmarky, Karel to trošku nakouzí, z jiných oborů. Protože to neznamená, že my musíme experti na automotiv, aby jsme jim poradili, jak správně jako nastavit a odřídit tu firmu. Vůbec. Takže my se díváme na ty nejlepší věci z různých oborů a snažíme se využít to, co je pro ně využitelné, a vysvětlit, proč si to myslíme. Ale na to zase já musím mít spoustu chytrých lidí v tom týmu kolem sebe, protože já nebudu umět úplně všechno v tom oboru. Jo.
Já ti na to dám krásný příklad. Když teďka vlastně Vítek mluvil o tom skladu, tak je právě dobrý. My se díváme taky ven, snažíme se to nějakým způsobem přinést nové věci. Jenomže jak nemáš tu zkušenost, tak můžeš udělat chyby. Takže třeba moje obrovský touha byla, že budeme opravdu moderní. V Průhonicích vlastně ten servis vypadá tak, že je celý bílej a je ještě prosklenej. Takže vlastně zákazník, když se čeká na ten servis, tak se dívá na toho servisu. A já jsem říkal, že to bude super. Pořídíme robota, který z toho skladu bude vozit tomu mechaniku mechanikovi ty náhradní díly přímo na ten Hever. A říká se, já to budem první, to bude progresivní, ty lidi se na to budou koukat, to bude úžasný. Ale jak s tím nemáš už zkušenost a nedojde ti, že ten robot je strašně drahý, že než to nastavíš, tak vlastně my jsme samozřejmě robota si půjčili, začali jsme to testovat. No a najednou jsme zjistili, že vlastně ta technologie, aby on se uměl opravdu vyhnout všem překážkám a tak dále, tak by musela být jako super drahá. Protože ty základní roboti, ty malý vozíka, který vozejí ty platformy, tak ty se koukají jenom dopředu, kolem sebe nějaké 30 cm. Jenomže když otevřeš zadní dveře od auta, tak je tam takový ten výřez na to kolo. A ono vlastně, jako když ten robot si myslí, že tam jako pod tím má průjezd, ale že veze krabici a ten horní roh těch dveří tu krabici sejme, no tak to prostě nefunguje. Takže to jsou právě ty ukázky toho, kdy jako my jsme si mysleli, že jsme progresivní, že to bude jako úžasný. A pak přijde Vítek, řekne, no ale jako tam bude tohle, to jsme zažili nikde jinde v jiné firmě. A to je potom ušetří strašně času a strašně vyhozených peněz.
Pojďme se možná ještě bavit o trendech celkově v tom vašem odvětví v automotive. Samozřejmě bavíme se asi pravděpodobně primárně o elektromobilitě, nebo ne? Jak to vlastně teď, co teď určuje, dejme tomu, skutečně ten trend v tom
bez komentáře. To je tak ožehavý téma a složitý. Hele, asi se tomu do budoucnosti nevyhnem. Možná to bude mít ještě nějaký vyhybky, ale asi to nastane. Já bych se spíš bavil o tom, že až to nastane, tak jak na tom vlastně všichni budeme připravení. Když začaly konvenční motory tak a končila doba páry, tak taky nikde nebyly čerpací stanice. Že? Takže opravdu tam ještě ten vývoj asi bude, nebo ten postup bude celkově dlouhej. Ale my třeba, když jsme začali stavět ty dealerství jednotlivě a vybírat i pozemky a tak dále, tak jsme vždycky řešili, jestli tam máme dostatečný příkon nebo nějakou trafostanici, která bude vlastně schopná ty všechny auta nabíjet, protože dneska nemáš jenom to, že to auto potřebuješ nabít sám pro sebe jako předváděcí auto, ale potřebuješ ty auta třeba rubit, když je máš na servisu a tak dále. Takže toho té energie potřebuješ hrozně moc, jak na ten samotný barák, tak na ty automobily. Já si myslím, že ještě dlouho budou, řekněme, fosilní paliva brázdit naše silnice, ale jak ta elektromobilita bude vzrůstat, hlavně ve městech, tak samozřejmě to překlopení toho poměru bude čím dál víc a víc. No a když teďka dneska máš nějaký dealerství, který má nějaký malý trafo, půlka toho trafa sežere dům sám o sobě, aby fungoval. No a pak si řekneš, hele, nový technologie baterek jsou tak úžasný, že můžou z 20% nebo 80% se nabít za 15 minut. No ale ta nabíječka má 150-250 kW, což je spotřeba třeba našeho domu v Průhonicích. Tak aby si takových nabíječek připojil třeba 4-5, tak to už musíš mít sakra trafo. A abys to trafo měl, tak to musíš mít k tomu sakra kabel. A takže jako já si třeba bojím, že spousta dealerství, naštěstí musím zaklepat na mikrofon, že naše všechny dealerství ty kabely mají, že jsme na to mysleli už před 5 lety, ale pro spoustu zákazníků to bude problematický, že dovezou auto za 5-10 let do servisu a třeba by očekávali, že ho budou mít nabitý. Samozřejmě dneska taky nepřijdeš s autem do servisu a nemáš natankovaný. Ale ta varianta by tam mohla být, tak si to zaplatíš, jenomže ten servis jim to nenabije, protože prostě nebude mít z čeho. Jo, a to bude taky jako velká změna pro všechny, jak pro nás, tak pro zákazníky. Takže o elektromobilitě by se dalo mluvit dlouho a ve všech směrech, ale tohoto si třeba myslím, že jako je důležité se nad tím zamyslet, že tohoto bude měnit ten biznis v autech. No.
Já si myslím, že tam ještě bude, přijde na řadu totiž nějaká potřeba osvěta a zároveň nějaká i veřejná a legislativní debata, jo? Protože my se tady všichni, i v mediálním prostoru se všichni baví elektromobily, ano, ne, jak to bude. Já myslím, že jako to je špatná diskuze, elektromobilita bude. Já bych se nebavil o tom, jestli bude nebo ne. Ta bude, otázka je, kdy, ale bude. Dává smysl, dává ve spoustě ohledů, ale elektromobilita, aby se rozvinula napřímo a nežijeme v iluzi, že Kalifornie taková je, jak se tu dává za příklad. Zdaleka to není tak, jak si tady popisujeme. Ano, jsou dál, ale není to hotovo značka. Tak je to tak, že to mění urbanistický plány měst. To mění rozvodné sítě distribučních firem, jako prostě dealerství na auta, samoobsluh, business center, lidí, když stavějí domy svoje osobní. To je opravdu jako obrovský téma, strašně komplexní. A ty elektromobily jsou jenom výsek z toho. My okolo nich bereme 90% diskuze. Ale ty elektromobily jsou jako připravený, ale oni nemají všechno to kolem.
To je vlastně ten finální produkt, protože ta infrastruktura kolem toho.
Jo, a já si myslím, že ten trend bude hrozně moc, že ta diskuze se bude muset i opravdu z legislativního pohledu, co to vůbec znamená a tak, překlopit a vybudovat vlastně kolem ten celý rámec od zákonů, prováděcích předpisů, míst, výstavby sítě, distribuce, až po cenovou jako legislativu, to zasahuje do regulace. Často energetika, podívejme se v těchto dnech, co se děje, regulovaná. Když budeme mít 90% elektromobilů, budeme skutečně schopni udržet regulované ceny na trhu? Jo, to je prostě tak komplexní věc pro ekonomiku, že to není jenom o tom autě, a já občas se usmívám, jak se to zvrhlo do diskuze, jestli budou elektromobily nebo ne.
No a že jsou drahý nebo nejsou vlastně. Možná spíš, ale co to znamená pro autoprůhonice, řekněme z biznisového hlediska?
No pro nás nic, my jsme připravení. Ne, my jsme připravení opravdu díky tomu, že máme ty trafostanice. Spíš je to takový jako náročný v tom, že se tím mění, řekněme, ty mechanici na ty dílně. Na začátku si potřeboval mít opravdu kvalitního mechanika, který se uměl rozebrat přeborovku, motor a tak dále. Dneska vlastně hledáme jenom diagnostiky. Lidi, kteří vlastně vesměs mají nejenom střední školu, ale třeba i vysokou školu elektro a dokážou opravdu to auto zdiagnostikovat, protože co si budeme povídat, dneska auto jsou pojízdní počítače a těch počítačů tam je několik, desítek. Jo. Aby si našel chybu nebo něco opravil, tak to prostě musíš mít fančmekra, který tohoto opravdu dokáže zvládnout. Takže třeba jako docela u nás teďka poslední nebo velký téma je HR. A to je jedna z, vlastně z věcí, kterou je ruku v ruce té modernizace, že vlastně my můžeme být sebe lepší, ale když nemáš ty kvalitní lidi, o kterých jsem bavil, že zatím jsme měli štěstí na kvalitní lidi, tak to nesmí přestat. Takže my teďka dáváme relativně velký čas a finance do HR. Točíme videa, blbneme, co vymýšlíme, co můžeme, aby jsme, zakládáme speciální stránky na HR, spolupracujeme se školama, spolupracujeme většinou se všema středníma školama v České republice, který v oboru automotiv, jezdí k nám na, řekněme, malý stáže, dívat se, jak vlastně dneska moderní servis funguje, většinou i ty učitelé a tak dále. Takže vlastně zkoušíme kde co, aby jsme byli schopni nalákat kvalitní lidi, ale je to náročný, takže ono i tohle z toho je docela náročný. A ještě taková krásná ukázka třeba u Volva. Dneska funguje takzvaný Volvo Personal Service, což znamená, že auto, když přijdeš na servis, tak nedáš přijímacímu technikovi a ten mechanikovi. Ty přijdeš na servis a auto dáš rovnou tomu mechanikovi. A ten mechanik je dneska přijímacím technikem, je mechanikem, musí umět psát, telefonovat.
Ty nároky se zvyšují.
Extrémní, takže pro mě třeba dneska mechanik u Volva to je bůh, protože aby ten kluk tohle všechno zvládnul, tak to je prostě neskutečný. Jako ty kluci se na začátku museli učit psát, telefonovat, umět používat počítač, umět tisknout a potom umět komunikovat se zákazníkem. Najednou se ten jako se neschovával za přijímacího technika, musel sám říct tomu zákazníkovi, co je špatně, co je dobře. A opravdu ty kluci, já jsem na ně hrozně hrdý, že to, co jako u nás udělali, a vlastně většina těch lidí, kteří tam na ty dílně jsou, tak jsou ty původní obyčejní mechanici. Jo, takže jako dáváš spoustu peněz do školení a těch všech věcí. Fakt se ten průmysl hodně mění. No.
Ono vlastně důkazem toho, Petře, já na to navážu, to, co i popisoval Karel, co ty se ptal, tak je to, že vlastně tak, jak je ta cesta na ten Everest, o který jsme se bavili, tak jedna z těch součástí je, co to znamená pro auto průhonice a i auto Albion vlastně přechod na elektromobilitu. Co to pro nás jako firmu znamená? Co musíme udělat zevnitř, co se bude dít na trhu, co se bude dít s portfoliem?
A to je velmi dlouhodobá otázka tohle, že?
Jo, proto to říkáme, že to, co teď budujeme, jsou věci, které se projeví třeba za 2-3-5 let, to přesně nejsou tak, věci, co se projeví hned, že to, co by se projevilo hned, na to nás nepotřebuje, to dělají vlastně všechno dobře. Jo, takže ono to vlastně krásně dokresluje to, o čem jsme se předtím bavili.
Ty musí být vizionář už jako pořád a furt vymýšlet věci, které opravdu přijdou. Jo, samozřejmě, když jsi vizionář, tak zkusíš 5 věcí a ona z toho vyjde jedna. Stojí to peníze, ale ona pak, když přijde a ty jsi na ní připravený, tak prostě to je ten náskok náš věčný před ostatníma, že jsme vždycky si zkusili všechno, stalo nás to spoustu času, peněz, ale ono se to vyplatilo. Ale to je právě to, že pak musíš mít třeba výkonného ředitele, který ti dokáže perfektně řídit celou firmu, aby správně měl čas na vymýšlení tady těch věcí, aby jsi mohl hledat ty místa a ty možnosti, ty nové technologie a nápady na tom trhu.
Možná Vítku, úplně na závěr, co je vlastně třeba cílem toho projektu, který tady společně teda s autoprůhonice děláte, je to, kam se to má vlastně za ten rok a půl, si říkal, posunout?
My strašně věříme na to, myslím teďka společně s klukama, že to, co bude v budoucnu rozhodovat, to nebudou jako ty auta jako takový, oni budou rozhodovat s tými, ale ty kluci nevyrábějí, oni je distribujou. Ale to,
škoda.
To, aby si zákazníci vybrali správně a šli tam, tak bude rozhodovat to, jak přistupuješ k těm zákazníkům. Ten zákazník se bude rozhodovat, on má strašnou nabídku, víceméně hypernabídku dneska. A my jsme se snažili a snažíme pořád vytáhnout z kluků to, co dělali dobře. My tomu říkáme maximálně osobní přístup, to, co oni mají k lidem. A to pozvednout v té firmě, že podle toho se chováme vůči zaměstnancům i vůči zákazníkům a strašně věříme společně na to a tu firmu k tomu směřujeme ten rok a půl, že všechno, co děláme, je tak, aby ty zákazníci v tom cítili, že všechno je to opravdu do maximální míry se točí kolem nich a je nastavený pro ně. Aby ta jejich zkušenost byla co nejpříjemnější, protože nalijeme si čistýho vína, málo kdy potkáš člověka, když vemeš i sám sebe, že by si řekl, já musím jet příští den na garančku do servisu, já se tak strašně těším. Jo, to nikdo neřekne. Ale co když ta budoucnost je v tom, že ten člověk řekne, já jedu na garančku, já se tam docela jako těším, nebo minimálně mi to jako nevadí. Jo?
Ale to je vlastně věc, kterou teďka víte, řekli úplně přesná. Když jsme to začali dělat, tak vlastně platilo pravidlo. Když jsi skupoval nový auto, tak jsi měl kladnou emoci. Prostě starej se o tebe, dej si pro nový auto. Je to úžasný, je to všechno bomba. Je kolem tebe našměřený prodejci, úžasný asistentky, dávají ti kávičku. Prostě je to všechno fajn, těší se. Střih, jedeš na servis. Teďka nevím, jak říct to zprostý slovo správně, ale seš permanentně naštvaný. Auto se rozbilo, někdo do tebe naboural, je svolávací kampaň, něco se podělalo. Prostě furt je tam něco, kdy ty přejdeš na ten servis a vlastně tam, je tam negativní emoce. Takhle nám tam prostě není. No a teďka vymysli to, aby to, co teďka říkal Vítek, se ten zákazník, když na ten servis jede, tak aspoň trošku těšil. Nebo neměl tu negativní emoci. Takže my vlastně třeba i pracujeme na takových věcech, aby třeba showroom vypadal tak, že ten, když se ti otevřou dveře a vstoupíš tam, tak aby ti bylo příjemno. Takže třeba naše showroomy se vyznačují tím, že tam máme krb. Reálně sice tam na plyn, ale ty vstoupíš a tam plápla ten oheň a říkáš si, jo. Nebo tam máme kavárnu, máme normální baristku, máme profesionální stroj na kafe. Že ten zákazník tam chvilkuje a tyhle ty věci jsou všechny zadarmo. Takže já tomu říkám zbuzování kladné emoce neustále. Je to třeba krásná ukázka toho, jak to může jakoby fungovat. To maximálně osobní. Ale ono třeba to maximálně osobní ještě v tom, že ty to musíš dávat do zákazníků, ale to musíš dávat i do té firmy, do těch zaměstnanců. Jo, protože oni to maximálně osobní musí cítit obě dvě strany. Protože potom, když to ten zaměstnanec cítí, tak je to ochotnej a schopnej přinést na toho zákazníka. To, že ty jako majitel firmy si vymyslíš, že to bude super fungovat, tak to nestačí.
To není o billboardu.
To nestačí.
Takže ten náš ultimativní cíl, ten Everest, je dostat se do týhletý role, to je ta aspirace.
Karel Stolejda a Vítek Šubert, pánové, děkuju vám moc za rozhovor.
My děkujeme
za pozvání. Ahoj.